Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску праходзіць устаноўчы з'езд партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Ірыну Халіп выклікалі ў міліцыю на 19 снежня. Мікола Аўтуховіч трапіў у шпіталь пасля спробы самагубства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў увёў надзвычайнае становішча ў горадзе Жанаозэн на захадзе краіны пасля ўчорашніх сутыкненняў звольненых нафтавікоў з паліцыяй, якія прывялі да гібелі 11 чалавек. Як паведаміла сёння Генеральная пракуратура Казахстану, яшчэ 86 чалавек былі параненыя і 70 арыштаваныя. Сутыкненні пачаліся з-за таго, што гарадскія ўлады вырашылі правесці святочныя мерапрыемствы з нагоды 20-годзя незалежнасці Казахстану на плошчы, дзе мітынгавалі рабочыя з мясцовага нафтавага радовішча, звольненыя за страйк. Пратэстоўцы разбурылі ўсталяваную сцэну і дэкарацыі, пасля чаго ўчынілі пагромы ў будынках гарадской адміністрацыі дзяржаўнай нафтавай кампаніі. У адказ паліцыя адкрыла па іх агонь. Пратэстоўцы сцвярджаюць, што пагромы чыніла група арганізаваных правакатараў. У сталіцы Егіпту Каіры другі дзень працягваюцца сутыкненні паміж дэманстрантамі і сіламі бяспекі. Сотні пратэстоўцаў закідваюць камянямі паліцыю, перакрылі ўсе праходы да будынку парламенту. Новы канфлікт разгарэўся напярэдадні, калі паліцыя паспрабавала ліквідаваць шматдзённы сядзячы страйк каля будынку кабінета міністраў. Паводле намесніка міністра аховы здароўя Адэля Адауі загінулі 8 чалавек, амаль 300 атрымалі раненні. Галоўнае патрабаванне дэманстрантаў – неадкладная адстаўка вайсковага кіраўніцтва краіны і перадача ўлады цывільнаму ўраду. У Егіпце тым часам працягваюцца парламенцкія выбары. На гэтым тыдні прайшоў другі тур галасавання ў 9 з 27 рэгіёнаў краіны. Працягваем навіны. У некалькіх расійскіх гарадах сёння прайшлі новыя акцыі пратэсту супраць несумленных парламенцкіх выбараў. На мітынг у Іркутску выйшлі ад 500 да 700 чалавек. Некалькі актывістаў затрыманыя ў Самары, дзе акцыя адбылася, нягледзячы на забарону ўладаў. У Маскве на мітынг на Балотнай плошчы паводле розных ацэнак сабраліся ад паўтара да 5 тысяч чалавек. У рэзалюцыі мітынгу яго ўдзельнікі запатрабавалі адмяніць вынікі выбараў, расследаваць усе выпадкі фальшаванняў, адправіць у адстаўку цэнтра выбаркам яго кіраўніка Владзіміра Чурава, неадкладна зарэгістраваць усе партыі і правесці сумленныя выбары з удзелам гэтых партыяў. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета сёння прыбыў у сталіцу Лібіі Трыпалі. Гэта першы ў лібійскай гісторыі візіт кіраўніка амерыканскага вайсковага ведамства. Задача Панеты – абмеркаваць з новым урадам праблемы арганізацыі і датрымання бяспекі ў краіне. Кіраўнік Пентагону правядзе перамовы з лібійскім міністрам абароны Усамам Аль-Джувалі і прэм'ер-міністрам Абдурахімам Аль-Кібам. Адначасова краіны Захаду размарожваюць для новых уладаў Трыпалі мільярды даляраў на арыштаваных раней замежных рахунках рэжыму Муамара Кадафі. На поўдні Філіпінаў каля 200 чалавек загінулі і 400 лічацца зніклымі ў выніку паводак і апоўзняў, выкліканых трапічным ураганам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.